þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson, og veitir andsvar.
Herra forseti, nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir að leggja fram þetta frumvarp sem að mér sýnist hafa þann tilgang að fella brott gjaldheimildir út af innritunar og efnisgjöldum. Þess að mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann og fyrsta flutningsmann frumvarpsins að er hvort að háttvirtur þingmaður hafi reynt að kostnaðar meta þær breytingar sem hér eru lagðar til. Það er að segja að þann kostnað sem til fellur vegna málsins eða þær tekjur sem að hið opinbera verður af við það að skólum verði óheimilt að krefjast þeirra fjármuna sem að núverandi löggjöf gerir ráð fyrir að þeim sé heimilt að innheimta. Í öðru lagi þá langar mig til þess að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að flutningsmenn þessa frumvars eru þeirra skoðunar að sömu ákvæði, sömu reglur eigi að gilda einkarekna framhaldsskóla. Ég nefni það sem dæmi að minn gamli skóli, Verslunarskóli Íslands og framhaldsskólinn eða menntaskólinn Hraðbraut hafa innheimt mun hærri gjöld af sínum nemendum heldur en aðrir framhaldsskólar og er hugmyndin sú hjá háttvirtum þingmanni og flutningsmönnum að það bann sem að þetta frumvarp mælir fyrir hvað var þar gjaldtöku nái einnig til slíkra skóla eða eingöngu hinna sem að reknir eru einvörðungu af hinu opinbera.
Til málstekur háttvirtu 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og svar